Sveikinu Marijos radijo klausytojus, su jumis laida Biblijos slėpiniai, laidos vedėjas, kunigas Linas Šipavičius. Šiandieną apmastysime sekančią mūsų laidos temą. Pagrindinė laidos tema yra sunkiausi arba nesuprantami švento rašto puslapiai bei fragmentai. Na, o šiandieną mes apmastysime klausimą, ar privalu tikėti šventajame rašte aprašytais stebuklais. Naujame testamente sutinkame aprašymus apie daugelį įvykusių stebuklų. Galime užduoti klausimą, ar iš tikrųjų stebuklai buvo įvykę, ar tai tik paprasčiausios legendos, o gal tai būdas, kuriuo tų laikų žmonės bandė aprašyti įvykius, kurių nesugebėjo suprasti ar išaiškinti. Pradedant šią temą, reiktų iš tikrųjų visų pirma pažvelgti į etimologiją. Ką reiškia žodis stebuklas? Kaip šventasis raštas, kaip Naujasis testamentas, kaip Senasis testamentas bandė išreikšti stebuklo sampratą, stebuklo sąvoką per kažkokį tai konkretų žodį. Taigi, jeigu žvelgtume į Naujo testamento tekstą, mes sutinkame 5 daiktavardžius, kurie apibūdina būtent stebuklo prasme. Pirmas graikiškas žodis, kuris Naujame testamente yra panaudotas netgi 118 kartų, yra graikiškas žodis dinamis. Dinamis reiškia stebuklą daranti jėga arba galia. Galimybė, gebėjimas, jėgos apraiška, stebuklas. Taip pat kalbant apie vidinę jėgą, galę, apie atskiras dvasias arba galias, apie konkretų dalyką duodantį jėgą arba galę. Taigi, pirma reikšmė apibūdinanti stebuklo sąvoką, tiesiogiai galėtume pasakyti, kad tai yra jėga arba galia. Antra reikšmė graikų kalbos daiktavardis panaudotas Naujame testamente tik tai 2 kartus yra tauma. Tauma reiškia nuostaba arba stebuklas. Iš to pačio žodžio yra kildinamas 3 žodis taumazijos, panaudotas tik tai 1 kartą Naujame testamente Evangelijoje pagal Matą, stebuklingas arba stebuklas. Na, 4 reikšmė yra semejon. Semejon Naujame testamente yra pavartota 77 kartus, atitinka hebrajiškąjį žodį ot ir turi prasme pažinimo ženklas, įspėjimo numatymo ženklas. Ženklas kaip įvykis, peržengiantis gamtos įstatymą, tai yra atgamtinis ženklas arba stebuklas. Ženklas, stebuklas įvykdytas dievų arba žmonių veikiančių dievų vardu. Ženklas arba stebuklas nuostaba įvykdytas taip pat dievo ir bažnyčios narių priešininkų, tai yra šetono arba jo pagalbininkų, arba nepaprastas ženklas, kuris įvyksta danguje. Na ir 5 žodis, kuris reiškia stebuklo reikšmė, yra teras graikiškai. Naujame testamente panaudota 16 kartų ir turi atitikmenį hebrajų kalboje mofet. Reikšmė yra ženklas, stebuklas, nuostaba, stebuklai kylantis iš dievo arba stebuklai kylantis iš velnio. Taigi, iš šitos etimologijos, kurią ką tik tai peržvelgėme, reikia pasakyti, kad Naujojo testamento ir aišku Seno testamento, bet ypatingai Naujojo testamento autoriai aprašydami stebuklus, aprašydami kažkokius nepaprastus įvykius, jie labai svarstė, ar tai panaudoti tiesioginė prasme žodžių stebuklas. Nes mes matome, tas tiesioginė prasme stebuklo, vienas žodis panaudotas tik tai 2 kartus, o kitas žodis yra 1 kartą. Bet, pavyzdžiui, 77 kartai yra ženklas, o 118 kartų yra jėga arba galia. Taigi, daugiausiai Naujame testamente apibrėžiant stebuklą buvo naudojama žodis semėjom Ir tai reiškia, kad yra kaip ženklas, kaip tikėjimo ženklas. Ir tas ženklas vyksiantis būtent Dievo gale, Dievo veikimu. Stebuklas įvyktas Dievo arba žmonių veikiančių Dievo vardu. Tokia yra iš tikrųjų prasmė. Tai kada mes skaitome, pavyzdžiui, Evangeliją pagal Joną, mes tik tai vieną kartą sutinkame panaudotą žodį, tą tiesioginę prasmę stebuklas. O šiaip visada yra naudojamas žodis ženklas, tikėjimo ženklai. Nes visi tie stebuklai, kaip mes dabar juos vadiname, tai yra būtent tikėjimo ženklai arba kažkokie tai ženklai, kad kažkas tai toliau įvyktų. Tas pats stebuklas iš savęs jisai nieko neturi, jeigu jisai nepramato kažką tai toliau. Todėl, kabutėse, tarkim, tas įvykdomas stebuklas arba tikėjimo ženklas, kad, sakykime, minia įtikėtų. Padarytas Jėzus buvo tenai pagydymas arba kažkas tai demonų išvarimas tam, kad minia arba kad mokiniai arba dar kažkas tai įtikėtų, suvoktų, kad tai yra nepaprastas reikalas, bet tai yra būtent Dievo Sūnaus veikimas. Sename testamente, kaip ir Naujame testamente, iš esmės tikėjimas yra sietinas su stebuklais. Sename testamente svarbiausiais įvykiais yra laikoma išėjimas iš Egipto ir Raudonosios jūros perskirimas bei perėjimas. Taigi dabar kviečiu pasiklausykime skaitinio, kuris aprašo būtent vieną didžiausių Seno testamento stebuklų, kaip Izraelio tauta išėjo iš Egipto nelaisvės ir kaip jie perėjo Raudonąją jūrą ir kaip buvo perskiriama ta jūra. Taigi skaitome išėjimo knygą. Faraonas jau buvo arti, kai izraelitai žvalgydamiesi pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi. Siaubo apimti izraelitai šaukėsi viešpaties. Mozė jie skundėsi. Nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedėj mus mirti į dykumą. Kągi padarei, išvesdamas mus iš Egipto? Argi ne tą pat mes sakėme tau Egipte, atstok nuo mūsų, leis mums tarnauti egiptiečiams. Iš tikrųjų būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Bet Mozė sakė žmonėms, nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebepamatysite. Pats viešpats kovos už jus, o jūs nutilkite. Tada viešpats tarė Mozei, ko tu manęs šaukiesi? Sakyk izraelitams, kad eitų kaip eja, o tu pakelk savo lazdą, ištiesk ranką virš jūros ir perskirk ją, kad izraelitai galėtų pereiti jūrą sausu dugnu. Tada aš sakau tau, sukietinsiu egiptiečių širdis, kad jie eitų iš paskos, ir aš būsiu pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę, per jo kovus vežimus ir vežėjus. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus. Dievo angelas ėjęs izraelitų gretų priešakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų. Debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Jis atsirado tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos. Debesis tapo tamsus, todėl naktis praėjo taip, kad vieni prie kitų negalėjo prisertinti per visą naktį. Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros, pučiant stipriam rytų vėjui per visą naktį. Viešpats nuseklino jūrą ir pavertė ją sausą žemę. Kai vandenys buvo perskirti, izraelitai žengė jūrą sausumą, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. O egiptiečiai, vydamiesi, žygiavo paskui juos į jūrą, visi faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai. Atėjus ryto sargybos metui, viešpats metė žvilgsnį egiptiečių kariuomenę, iš ugnies ir debesies stulpo sukėlė klaikę egiptiečių gretose. Jis taip įklampino jų vežimų ratus, kad tie vos besisuko. Egiptiečiai tarė, bėkime nuo izraelitų, nes Viešpats kovoja už juos su Egiptu. Tada Viešpats paliepė Mozei, ištiesk ranką viršum jūros, kad vandenį sugrįžtų nuo egiptiečių, jų kovos vežimų ir vežėjų. Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Auštant jūra ėmė grįžti į savo įprastą vietą ir egiptiečiai bėgo nuo jos. Bet Viešpats nubloškė juos į jūrą. Vandenį sugrįžo ir paskandino jūroje kovos vežimus ir vežėjus. Visa faraono kariuomenė žygiavosi paskui izraelitus. Nė vienas jų neišsigelbėjo, o izraelitai perėjo per jūrą sausa žeme, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. Taip Viešpats išgelbėjo tą dieną Izraelį nuo egiptiečių. Izraelis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto. Pamatęs galingą ranką, kurią Viešpats pakėlė prieš Egiptą, Izraelis pabūgo Viešpaties ir patikėjo Viešpačiu ir jo tarnu Moze. Taigi, šie stebuklai kalba apie Izraelio tautos išlaisvinimą ir jo priešų bausmę. Be šių stebuklų Senojo testamento tikėjimas netenka prasmės. Naujame testamente pagrindiniu stebuklu yra laikoma Jėzaus Kristaus prikelimas iš numirusių. Taigi, skaitome Evangeliją pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalena atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis eina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusi ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet jie ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Taigi, kada mes kalbame apie Jėzaus prisikelimo momentą, tas momentas yra aprašomas visų keturių evangelijų, vėliau yra išplėtotas apaštalo Pauliaus teologijoje, bet reikia pasakyti tokį vieną svarbų dalyką, kad pats prisikėlimo faktas nėra aprašytas tiesiogiai evangelijose, nes niekas iš tikrųjų konkrečiai nematė to pačio prisikėlimo, tik tai paskui lydėjo prisikėlimo ženklai. Pirmas prisikėlimo ženklas, ką mes skaitėme, yra būtent tuščias kapas. Toliau yra pasirodymas moterims. Paskui yra kelias į Emausą, kur taip pat Viešpats Jėzus pasirodo savo mokiniams. Pirmasis pasirodymas mokiniams, netikintis Tomas, pasirodymas apaštlams prie stalo, pasirodymas mokiniams Galilėjoje, pasirodymas prie Tiberiatos ežero. Taigi, tas, sakykime, didžiausias arba svarbiausias krikščionybės pamatas, Jėzus prisikėlimas, jisai dar neša po savimi konsekvencijas, kad tas prisikėlimas, jisai tarytum yra ištestas į keletą momentų, į keletą, sakykime, tokių atskirų veiksnių, kurie įvyksta ne tuo pačiu laiku, bet tai jie būtent liudija tą prisikėlimo momentą, kuris įvyko Jėzaus Kristaus asmenyje. Kiekvienas Naujojo Testamento autorius tikėjo, kad Jėzus iš Nazareto buvo nukryžiuotas ir trečią dieną sugrįžo į gyvenimą. Be šios stebuklo nėra krikščionybės. Štai ką sako apaštalas Paulius. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesa mirusių prisikėlimo. Jeigu nėra mirusių prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jau Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi dievų liudytojai, nes liūdėjame dievo kise, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebestą savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristui yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Paštalas Paulius tai kalba pirmajame laiške Korintiečiams 15 skyriuje nuo 12 iki 20 eilutės. Taigi, iš šitų ką tik tai perskaitytų fragmentų mes matome, kad tikėjimo fundamentas arba tikėjimo pagrindas yra būtent stebuklas. Sename testamente stebuklas įvyksta, kada Izraelio tauta išeina iš Egipto nelaisvės ir pereina Raudonąją jūrą. Naujame testamente stebuklas ir tikėjimo fundamentas yra tas, kad Jėzus Kristus po kančios, po didelės kančios, po mirties prisikelia būtent trečią dieną. Tai yra svarbiausias tas tikėjimo elementas, kuris stato visą bažnyčią, kuris jungia visą bažnyčią. Taigi, Sename testamente, kaip ir Naujame testamente, be stebuklų biblinis tikėjimas praranda savo prasme. Kiekvienas stebuklas susideda iš dviejų dalių - iš įvykio ir iš aiškinimo. Taigi, pirmas dabar momentas yra stebuklo įvykis. Tai nepaprastas reiškinys, kurio dažnai negalima paaiškinti normaliomis mums žinomomis saveikaujančiomis galiomis. Kartais pats įvykis nėra išskirtinis, o nepaprastas yra tik momentas, kuris turi konkrečią vietą. Pavyzdį turime Sename testamente – perėjimas per Jordano upę ir Egipto rykštės. Skaitome Jozuės knygą 3 skyrių nuo 14 eilutės. Kai žmonės iš stovyklos iškeliavo eiti per Jordaną, kunigai nešdami sandoro skrynę ėjo pirma žmonių. Paprastai Jordano upė per visą pjūtį liejasi per krantus. Vos tik skrynios nešėjai pasiekė Jordaną ir skrynę nešusiųjų kunigų kojos palietė vandenį pakrantėje, vandenys tekantis nuo aukštupio sustojo, susitelkdami į tvirtą pylimą iki pat Adamo miesto netoli Cartano, o vandenys tekantis į žemupį, Arabos jūros, Druskos jūros link, visiškai nuseko. Žmonės perėjo Jordaną priešais Jerichą. Izraelitams pereinant upę sausa žeme, kunigai nešusieji viešpatės sandorų skrynę, stovėjo ant sausos žemės pačioje Jordano vagoje, kol visa tauta perėjo per Jordaną. Iš šito fragmento mes galime pasakyti, ne tik tai šito fragmento, bet taip pat ir iš Egipto rykščių, kad tie gamtiniai faktai arba tie gamtiniai įvykiai, kurie iš pirmo žvilgsnio kelia mums nuostabą arba netgi mes juos galim pavadinti stebuklų, tai moksliškai galima juos patvirtinti. Būna laikotarpio, kada Jordano upė iš tikrųjų nusenka. Būna taip pat laikotarpių, gamtinių laikotarpių, kada vyko Egipte rykštės, kaip vanduo pavirsta krauju, arba kaip ten daug yra varlių, odų, musių, galvijų maros, votys, krušas, keriai, tamsa, pirmagimio mirtis. Viską galima mes pateisinti moksliškai. Bet stebuklas yra tame, kad tas faktas įvyksta būtent tam tikru laiku. Ne pats veikimas, ne pats kažkoksai tai įvykis yra stebuklas, bet stebuklas yra tame, kad vat būtent štai Dievas tą ir tą dieną, tą ir tą minutę prileidžia, kad tas gamtos pasikeitimas įvyktų. Izraelio tautos kultūroje arba Izraelio tautos istorijoje. Taigi, tame yra didumas. Mes dažnai įsivaizduojame, kad štai jeigu Dievas ateina į mano gyvenimą, arba štai kada Dievas ateina į konkretų Izraelio tautos gyvenimą, jisai padaro kažkokį tai didžiulį stebuklą, kurio žmogus negali suprasti arba kurio žmogus negali suvokti arba įrodyti. Bet mes matome iš Švento rašto istorijos, kad dauguma stebuklų, kurie įvyko Izraelio tautoje, kad ir, pavyzdžiui, perėjimas, kad ir per tą Raudoną jūrą, arba, sakykime, Egipto rykštės, jos moksliškai įrodomos. Ir gamta tai gali padaryti, bet reikalingas tam tikras laikas ir reikalingas tam tikros sąlygos. Ir Dievo ingerencija yra visagalė. Ir Dievas paliečia gamtą ir padeda Izraeliui pereiti per Raudoną jūrą, padeda Izraeliui pereiti per Jordano upę, padeda Izraeliui išeiti iš Egipto nelaisvės, užleisdamas būtent tas 10 rykščių. Viskas moksliškai yra įrodoma, tačiau didumas arba nepaprastumas, arba stebuklas yra tame, kad būtent Dievas veikia konkrečiame laikotarpyje, kada tas tautai labiausiai reikalinga. Tačiau, kada mes kalbame apie mirusiųjų prikėlimo momentą, pats įvykis įgauna tada jau nepaprastumą. Mes kalbėjome apie tuos gamtos ryšius, gamtos įvykius, tai mes galime pateisinti, galime įrodyti, kad tai gali būti viskas gamtos tėkme. Bet kada mes kalbame apie mirusiųjų prisikėlimą, mes jau negalime įrodyti, kad tai yra natūralus dalykas, kad tai yra įmanoma. Todėl, kada kalbame apie mirusiųjų prisikėlimo aplinkybės, pats įvykis įgauna nepaprastumą. Ir Evangelija prašo Jairo dukters prikėlimą iš numirusių bei jaunuolio iš Naino prikėlimą. Taigi Jėzus Evangelijose du kartus prikelia žmonės iš numirusių, aišku, dar Lozorių, savo bičiulį Marijos ir Mortos brolį. Skaitome Evangeliją pagal Matą. Jėzų vėl persikilus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minė ir sulaikė jį paežerėje. Ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, iš pasko sekė gausi minė ir jis pūstė spaudė. Ten buvo viena moteris jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažą iškentusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo ji, niekiek nepasitaisė, bet darėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskarbė pro minę ir už nugaros prisilietė prie jo apsiausto. Mati savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas jai nustojo plūdės ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausė, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kurie taip buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, įsigandusi ir virpėdama, nežinojo, kas jai atsitiko ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukterie, tau tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos vyresnio žmonės ir praneša tam. Tavo duktė numirė, kam bėga išeini mokytoje. Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės iki juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ar motiną, taip pat savo palydovus ir įėjęs ten, kur vaikas gulėjo. Spaimė mergaitę už rankos ir sako: Talita kum, išvertus reiškia: mergaitė, sakau tau kelkis. Mergaitė tuo jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro už nuostabos. Jėzus griežtai sakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitį valgyti. Tai štai Evangelija pagal Morkų mums aprašo, kaip buvo prikelta Jeiro sinagogos vyresniojo duktė, kuriai buvo 12 metų. Tekstas yra įpintas kartu su moterimi, kuri sirgo kraujoplūdžiu. Na, o dabar dar pasiklausysime jaunuolio iš Naino prikelimą. Evangelija pagal Luką apie tai kalba. Paskui Jėzus pasuko į miestą vardu Naina, drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisertinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį, vienturtį našlės sūnų, kartu ėjo nemažą miesto minia. Pamačiusiai motiną viešpačiu pagailo jos ir jis tarė: neverk. Prie jas palėtė neštuvus, nešėjai sustojo. O jis prabilo: jaunuolė, sakau tau kelkis. Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimė ir jie garbino Dievą sakydami: didis pranašas atsirado tarp mūsų ir Dievas aplankė savo tautą. Ta žinia apie jį pasklido po visą Judėją ir visą šalį. Taigi, tokie yra istoriniai liudijimai apie viešpaties padarytus stebuklus, apie prikelimus iš numirusių. Na ir antras momentas, kurį mes šiai skyrėme, tai yra būtent stebuklo išaiškinimas. Parodo, kad kas padarė stebuklą ir dėl kokios priežasties jis buvo padarytas. Tai yra labai svarbu. Kas stebuklą padarė ir dėl kokios priežasties stebuklas buvo padarytas. Jėzus nedarydavo stebuklų šiaip sau. Arba Senojo Testamento Dievas nedarydavo stebuklų šiaip sau. Bet visų pirma, kad apreikštų save, nes kartais tauta jau pamiršdavo, kas yra Dievas. Ir dėl kokios priežasties tas įvykdavo stebuklas, arba kaip mes jau pačioje laidos pradžioje pasakėme, tikėjimo ženklas. Ženklas, kad Dievas iš tikrųjų neapleidžia savo tautos. Ženklas, kad Dievui yra svarbi tauta ir konkretus žmogus. Svarbios yra aplinkybės, kurios įtakoja stebuklo faktą. Jeigu faktas yra įvykęs pats iš savęs, tada kelia šiokias tokias abejonės. Bet jeigu faktas yra įvykęs iš anksto, numačius dievų ingerenciją, tada nekyla jokių abejonių. Iš kur mes žinome, kad stebuklas faktinai yra įvykęs? Mes galime pasiremti švento rašto mačiusiųjų liudytojų teiginiais, kurie vedė link tiesos ir netgi link kankinystės. Jei nebūtų tiesa, tikrai nedaugelis žmonių aukotų už tai gyvybę. Jeigu nebūtų tiesa, tikrai nebūtų pirmieji krikščionys liudiję apie viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, tikrai būtų atsisakę ir tikrai būtų pasakę, kad tas, kaip mes vadiname stebuklas, bet tai yra tikėjimo ženklas, tikėjimo fundamentas, jisai yra įvykęs ir bažnyčia tiki jau 2000 metų. Šventajame rašte stebuklai vykdo keletą funkcijų. Pirma, suteikia Dievo pasiuntiniams patikimumą, neatsižvelgiant, ar tai yra Mozė, pranašas, Jėzus ar paprastas krikščionis. Stebuklai tai būdas, kurio Dievas įrodo, kad asmuo, kuris tvirtina, kad atėjo pas jį, tikrai reprezentuoja jį. Savo dvasinę galę jis padeda jų veikiame. Antra, stebuklai reiškia Dievo charakterį ir jo valdžią viskam. Jie gali išreikšti Dievo teisingumą, tačiau dažniau jie yra Dievo gailestingumo ir atleidimo išraiška. Jėzus apreiškė Dievo karalystės ateimą. Apie tai žmonės galėjo paklausti, kaip atrodo ta karalystė. Jėzus darė stebuklus, kurie parodė Dievo viešpataimo charakterį. Skaitome Evangeliją pagal Matą. Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišiai vaikščioja, raupsuoti apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Trečias momentas – stebuklai veikia karalystės vardu. Kada skaitome Evangeliją pagal Luką 18 skyrių, atrandame, kad iš vienos pusės turtingi negali būti išganyti, bet iš kitos pusės dievų nėra negalimų dalykų. Taigi, skaitome Evangeliją pagal Luką. Vienas didikas kartą paklausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus jam atsakė, kam vadini mane geru? Niekas nėra geras tik Dievas. Įsakymų žinai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliūdyk, gerb savo tėvą ar motiną. Tas atsakė, viso šito laikausi nuo pat jaunystės. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė, tau trūksta vieno dalyko. Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje. Tada teik ir sek paskui mane. Tai išgirdęs didikas nusiminė, nes buvo labai turtingas. Toliau Evangelijoje pagal Luką 19 skyriuje skaitome apie Zachiejų. Zachiejus yra turtingas žmogus, atsiriboja nuo savo turtų ir tampa išganytas. Aiškiai matome, kad stebuklas turi įtaką, o Dievo karalystė ateina netgi ir pas turtuolį. Ta pati tiesa kalba apie demonų išvarymą, nes kiekvienu kartu, kada išvarymas įvyksta, sumažėja šėtono karalystės ribos. Panašias funkcijas išpildo daugelis kitų stebuklų. Apibendrinant klausimą, ar tikrai stebuklai įvyko, kuriuos aprašo Šventasis Raštas, Senasis Testamentas, Naujasis Testamentas, turime atsakyti taip. Galima atrasti istorinius įrodymus, kad stebuklai buvo. Tai yra neginčijami istoriniai faktai. Krikščionio tikėjimas remiasi stebuklais, todėl stebuklai sudaro svarbią funkciją – liudijant, aiškinant ir veikiant Dievo karalystės vardu. Stebuklai tai ne tik mielos istorijos, kurias išgirstame aplinkoje. Stebuklai yra Dievo charakterio demonstracija ne tik tai praeityje, bet ir dabartyje. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Iki greito susitikimo. Garbė Jėzui Kristui.